komið sæl og verið velkomin í enn einn stjörnuspekiskóla þáttir. Komið tíu þættir, þannig að það hérna skemmtilegt að ná allt á slíkum áfangum, sko, tugunum. Þannig að hérna við býðum það bara eftir tötu. Já, og í dag þá ætla ég að taka fyrir stjörnukort og ég ekki alveg viss hvort að ég náði þessi einum eða tveimur þáttum. Þannig að hérna ég ætla bara að fara það yfir stjörnukortið svolítið bara vil og vandlega. Og við athugum þá bara á að finnum svolítið út úr því hvort að ég ná að fara já, svona yfir þau helstu atriði sem að skipta máli hvað stjörnukortin varðar, hvað þau geta kennt okkur okkur sjálf og ýmislegt. Þannig að hérna, já, þetta verður vonandi mjög svona fræðandi þáttur. Svona, við förum yfir mörg atriði, ég kynni líklegast mörg atriði fyrir ykkur, þannig að fyrir einhverjum ykkar þá gæti þessi þáttu verið flókin. Að því að ég mun tala eitthvað fræðilegt eins og þú veist húsin í stjörnuspeki og rísandan og hnígandan og eitthvað slíkt. Þannig að þetta er þessi hugtök sem við notumst við í stjörnuspekinni og það er fínt að bara kynna þau strax inn og hérna og gera eitthvað svolítið ljóst hvað þá við og hvað þetta þýðir. Þráttur ég fari ekki í þannig sé svona sterka eða mikla kynningu á til dæmis eins og húsunum, hvað þau þýða per se og hvað húsin er og allt slíkt, það verður alveg bara heil þáttur sem fer í það en eins og bara plánendurnar og afstöður og okkur slíkt og þá hérna, þá var þetta eitthvað sem ég ætla að fara yfir og hérna, já og bara fræði eitthvað svolítið það bara hvað stjörnukort eru mögnuð og á stjörnukortina mínum að þetta eru eiginlega það sem að stjörnuspeki snýstum. Og en það er líka af því að ég er alltaf að horfa á stjörnuspekina út frá augum sérstaklega einstaklingsins, út frá mínum augum af því að ég vil skilja mig og út frá annara manna augum út frá stjörnukortum þeirra. Stjörnukort er alveg mögnu líka því að þau geta, maður getur skoðað stjörnukort þjófélaga, til dæmis eins og þegar Bandaríkin eru sjálfstæð. The Independence Day sem sagt á hérna í Bandaríkjunum að skoða sem sagt hvað 4. júli 1776 maður ekki nákvæmlega klukkan hvað það var en þá var þetta að skoða sem sagt stjörnukort Bandaríkjana það er þetta að skoða stjörnukort Íslendinga sem er þá 17. júni 1944 klukkan held ég að verið 2 á Þingvöllum. Það er eftir að skoða stjörnukort Frakklands og þessara helstu þjóða sem eru með sjálfstæðisdag. Það er eflaust hægt að skoða stjörnukort Bretlands en það er erfitt af því að Bretland hefur verið sjálfstæð þjóð mjög lengi. Þannig hvernig að byrja þetta allt saman og hvað er upphafið af þeirra þjóðin sem það er í dag og eitthvað slíkt. Og þetta er eitthvað sem ég kalla mundane astrology. Og hann Gulli, hérna stjörnuspekingur, hann er alveg magnaður í mundane astrology. Hefur mjög gaman af þeim og er gaman af því og pælir mikið í því. En stjörnuspeki, sem sagt, og stjörnukort einstaklingsins, að það er eitthvað sem að, hérna, sem að ég persónulega fókusir á. En stjörnukortin eru líka eitthvað sem að er hægt að nýta og eitthvað sem að ég geri að þegar kemur að því hvenær þú stofnar fyrirtæki. Að skoða stjörnukort sérst fyrirtækisins. Stjörnukort er líka eitthvað sem er gott að taka með af þegar maður talar eins og bara brúkupsdag. Að það sé svona nokkuð jákvætt kort til staðar í þeirri orku sem að upphaf í rauninni sambands eða upphaf hjónabands á sér stað. Og þetta eru allt svona náttúrulega kenningar, þetta eru pælingar stjörnuspekinga því að stjörnukort eins og á sér stað þegar við fæðumst að það verður til vegna þess að það er nýtt upphaf sem á sér stað, það er fæðing einstaklings og þegar fyrirtæki byrjar þá er þetta fæðing nýs fyrirtækis þegar sambandi eða hjónaband sem byrjar þá er þetta fæðing nýs hjónabands þannig að stjörnukort er sem eitthvað sem er hægt að skoða út frá öllu þessum þáttum og hlutum. Hvað sé til í því er svo náttúrulega bara allt annar peningur hvort að það sé eitthvað að marka þetta, hvort að það skiptir máli, hvort að hérna maður sé ekki bara ímynda sér þegar hérna maður já, tekur marka þessum hlutum. Ég bara get ekki svara því. En það eitthvað í hjarta mér sem allavega vill hafa varan á. og við Elín erum að fara gift okkur bráðlega og hérna og ég búin að skoða stjörnukort til dæmis okkar, já, hjónabands okkar Elínar alveg núna bara í örugglega 3 ár. Alltaf að hérna að skoða dagsetningar og kort sem að geti hentað af því að líka þegar þú ert að skoða sko brúkupskort þá ert að skoða hvaða afstöður passa innan sambandsins, hvernig er sambandið, hvernig er orkan á milli einstaklingana, er það mikil eldur á milli einstaklingana, er það mikil jörðið að vatn eða loft. Ef að einstaklingarnir vilja mikið tjá sig og hafa mikið samskipt og þörf þá mjög gott að hafa svolítið loft í brúkupskortinu. Ef að einstaklingar eru mjög virkir og hafa gaman að því að gera hluti og brautbreyta til og hafa nýtt, veist, þá mjög mikilvægt að hafa mikið eld í kortinu og allt slíkt. Þannig að það svona, það eru vissi þættir þarna sem að ég var allavega gaman að því pæli í og svona, já, allavega hafa opna. Þannig að ég var óslega gaman að því að heyra þegar einstaklingar segja, já, við giftum okkur hérna á þessum degi, þá fletti ég náttúrulega alltaf upp þessu blessa korti. Rétt eins og einstaklingu segja, ég á ammali hérna, þá fletti ég upp því korti, ég alltaf að fletta upp þessum blessuðu kortum. Þannig að stjörnu korti, það er magnað, af því að það er náttúrulega, það er svo miklar upplýsingar að lesa úr því. Og eins og ég talaði í síðustu viku, var hendur heiman á mig ykkar að hérna hafa alltaf núna stjörnu kort uppi fyrir framan ykkur allavega, þannig getið dregið upp með hraði, að þá langum að byggja ykkur að gera það núna. Og sjá hérna bara horfa á þetta kort svo maður kortið þetta sé ykkar kort eða eitthvað annað og hérna erum við með alveg heilar 12 plánetur á venjulegum stjörnukortum að þá munið þið líklega sjá eða sérst, nei, ég ætla bara að tala út frá astrofím það er hérna, það er svo vettvangur sem ég nota það eru kortin sem ég nota, þau eru myndræn og falleg Og hérna, hann ég ætla að vonast til þess að þið notið þá hérna síðu. En þar sjáðu þið plánetunar. Þar eru þessar, já, þessi merki sem eru standandi út fyrir hringin að þau eru sérst í lit, þessar plánetur. Og allar þessar lituðu plánetur, eða sérst, já, þetta eru hérna gröf, sem standa fyrir sérst hverju einn plánetu og þið getið lært þetta og til dæmis heimanám Dagsins í dag verður að skrifa niður hérna öll stjörnumerkin 100 sinnum, hvert merki eða 20 sinnum, þeir að þau en 100 sinnum er svona það sem ég myndi hérna byggja ykkur að gera ef ég væri í menntaskóla að gefa ykkur heimanám fyrir hérna næsta tíma af því að það er svo mikilvægt hvað stjörnukort var þeirra að hafa myndræna upplifun af kortinu að geta sé stjörnukort og strax átt að segja því að þarna er Marsin í krabba eða þannig er sólin í meiju. Að geta lesið hratt út úr upplýsingunum en þá þarf myndræna minnið af því hvaða tákn eru fyrir hvaða merki fyrir sig og síðan verður þá heimanámi fyrir þá næstu viku að leggja minnið og skrifa niður þá 100 sinnum alla plánetunar. Þannig þegar þið sjáu plánetu þá getið strax munað að já, þetta er Merkurinn áhugavert, Merkurinn eru vatnsbera við þessum einstaklingum. Og þannig að þessar lituðu plánetur þær eru sem sagt í 10 af þeim en hérna ætla ég að taka aðeins fyrir kynningu sem sagt á því hvernig ég skil stjörnuspekina og hvernig það birtist fyrir mér fyrir ykkur sem að hafa kannski ekki pælt fyllilega í stjörnuspekinni þá mun þessi partur á þættunum kannski ekki skipta ja, miklu máli En já, einhver sér. Þegar ég byrja að sérst í stjörnuspeki að þá eru hérna, já nei, förum aðeins lengra fyrir tíman. Þegar við tölum sérst í stjörnuspeki þá talaði traditional stjörnuspeki astrology. Og í traditional astrology þá voru einungist 7 plánetur. Að því að það eru sjö plánetur sýnilegar frá jörðu, þá sólin þar með talin. Þannig það er sólin, það er tunglið, það er Merkur, það er Venus, það er Mars, það er Júpiter og það er Saturnus. Og þetta voru einu sjáanlegu plánetunar, þannig að þegar þeir sem að voru að rýna inn í stjörnunar og horfa upp til himins og tengja merkingu við þessar hreyfingar að þá já, voru einungis sjö þættir sem þau voru að fylgjast með að gátu fylgst með þannig að það voru náttúrulega bara einungis sex, nei, sjö hérna orkuþættir sem að voru þarna til staðar hins vegar af einhverjum ástæðum áttuður alltaf sig á því að það voru tól merki og eins og ég sagði þannig í öðrum eða þriða þætti ég man ekki hvort það var hvernig þið vissu að það voru tól merki þykir mér alveg gjörsala magnað og ég væri rosalega til í að uppgöta það hvers vegna það hvernig þið vissu það en ég mun líklegast aldrei verða þeirri hósk en þannig voru sérst einungi sjö plánetur þannig að sólinni var sérst hluta til að vera tákn ljónsins og tunglinu var þá hluta til að vera tákn krabbans en síðan fengu öll hinn merkin að eftir því sérst að þið horfi núna á stjörnukortið ykkar og ég vona að þið já skiljið eitthvað í þessum blessuðum merkjum, stjörnumerkjum. Krabba orkan eða krabbamerki er blátt og það er svona eins og 69. Og við hliðin á því að rautmerki sem að er þá merki ljónsins, sem er þá hérna svona ringur með svona línu á eftir sér, svona eins og einhvers konar, hvað sem maður sproti. Og hann er þessi tvö merki fengu sitthvort á plánunduna en síðan farði til hliðana og þá tvíburamerki við hliðan á krabbanum sem sagt það svona ljós grænt grænblátt einhvern veginn og því var hluta til sem sagt merkur og síðan meian sem þá við hliðan á ljóninu var líka sem sagt gefin plánundan merkur við hliðan á þeim tveimur síðan nautið og vogin og Venus var ríkjandi plánunda þeirra tvekja Síðan fyrir neðan það er þá hrúturinn og sportrykkinn og þeim var hluta Mars. Síðan er það sem sagt, fiskurinn og bogamaðurinn og þeim var hluta þá Júpiter. Og síðast plánundina tvær það er það nei merkin eru þá stengitinn og vatnsberinn og þeim var hluta hérna Satúrnus eða Satúrnus átt að ríkja þeim tveimur. Þannig að þegar það talað traditional astrology eða þessa hefðbundu stjörnuspeki þá eru þessi merki eins og ja tvíburinn og meyjan að þá er ein pláneta sem ríkir yfir þeim tveimur sem sagt Merkur. Og síðan með tíu tíma þá fara einstaklingar að uppgöta nýja plánetur það hérna Úranus og Neptunus verða þannig að uppgötaðir og svo lokum Plútó. Og þá er náttúrulega að fara að pæla og velta fyrir sér ok, heyrðu, við þurfum nú að gefa þessu merki eða þessari plánetu sérst eitthvað merki sem það ríkir yfir. Þannig að Úrunus var útlutað sem sagt hérna Vatnsberanum og Neptunus var útlutað, ég held að útlutað sér rétt orð en ég veit ekki, ég vona það allavega, annars, já allavega, fiskunum og Plútó var útlutað sem sagt hérna sportreikanum. Útlutað, ég veit ekki, sko, en útlutaði kannski ekki alveg rétt orða því að þannig eru einhverja einstaklingar sem finna ok, ef við tjúnum inn á þessa plánetu og hennar virkni og hvernig hún er í spennustu við ýmsar aðra plánetur og hvernig orkan breytist að þá finnum við að þannig er vaspur orka sem við finnum fyrir þannig að þetta hlýtur að vera ríkjandi plánetu vaspurans ég gerir ráð fyrir að þeirra við átt að segja því þannig að því að hérna að því að þessi Já, Úranus allavega er rétta plánanda fyrir Vatnsberann og Neptunusin er rétta plánanda fyrir fiskinn, þannig að það hlýtur að vera einhvers konar insights greining sem átti sér stað þegar þessar hennar plánetu voru valdar til þess að vera ríkjandi plánetur hvers merkis fyrir sig eða þá þessar að þyrkja merkja. Þannig að þegar margir stjörnuspekingar tala þá stjörnuspeki að þá er alltaf talaði að já, hrúturinn Mars ríkir yfir hrútnum en sportrykkinn að þá ríkir Plútó yfir sportrykkanum en Mars líka og ég hef alltaf svona þegar ég var að byrja í stjörnuspekina var ég bara eitthvað svona, byrju, ha? Líka Mars, hvað meinið þið? Af því að eins og ég upplifi stjörnuspekina og stjörnumerkin að þá eru þá eru merkin alveg rosalega frábrugðin hvort öðru. Og það ekkert endilega eða það bara meika einhvern veginn ekki sens fyrir mér að ef að það pláneta sem að þá sama orka og merki sjálft eins og tunglið þannig tunglið sama orka og hérna krabba orkan eða krabba merkið nema tunglið þá krabba orkan sem þá hreyfingu þennan þessa hringrás um jörðina og þá stöðugt sérst að breyta birtingamynd sína út frá því hvað hún staðsett í stjörnu hringnum sérst, þannig að það var þetta krabba orka sem breytileg, hún síbreytandi og hún rosalega sérstök hvað krabba orkuna varðar, það sérst tunglið og mér fannst eitthvað svo fáránlegt að ein pláneta, ein orkustöð gæti tákna tvö merki sem alveg rosalega frábrugðun og öðruvísi Og þetta einhvern veginn bara sat ofbúðslega mikið í mér. Ég hérna, það angraði mér rosalega mikið þegar hérna stjörnuspekinga voru alltaf að vippa í þessa tvær ríkjandi plánendur. Þannig að þú veist, já, eins og fiskurinn sem að já, ríkir yfir bæði hérna Júpiter og Bogamanni, nei, og Júpiter og Neptunus. Og eitthvað að tala þar alveg að fiskamerki væri svona því að Júpiter væri á þessa vegu og Neptunus væri á þessa vegu. Að einhvern veginn var alltaf það sat aldrei rétt einhvern veginn í kerfinu mínu mér fannst þetta alltaf verið einhver svona hálgir vitleysa sem að væri þannig að verið að tala og fyrst að upprunalega þá hafi verið sjö plánendur einfallega því að það voru sjáanlegar og svo þegar það fundust þessar nýju þrjár að þá var þeim útlut að segjast merki sem átti þá vel við Þannig ég var bara að hugsa, ok, þarna vantar þá bara tvær plánendur inn af því að þá sérst, erum við með eftir að þá á Merkur sérst, ennþá að vera ríkjandi pláneta tvíburans og meginar og Venus á ennþá vera ríkjandi pláneta sérst, vogarinnar og nautsins. Og því betur sem ég fór að kynnast þessum blessuðu merkjum að þá var það eitthvað svo ofbóðslega stúpid fannst mér að þessar plánetur getur ríkja yfir þessum tveimur merkjum. Það bara kom ekki heim og saman. Þannig ég fer að rannsaka ofbóðslega mikið og velta vengum fyrir því hvaða merki gæti nú mögulega stýrt nautinu. Nautið var það fyrsta sem að ég var svona ekki að tengja með blessaðan verin sinn. Enda með fjóra plánendur í nauti ég sjálfur og hérna og með þar alveg ríka nautsorku í mér og ég næ hérna, já ég finn sem sagt eina grein eftir konu sem ég enda veit ekki hvað heitir sem talar að jörðin sem sagt sé ríkjandi pláneta nautsins og það var svo fyndið Og það var svo magnað þegar ég hitti á þessa grein vegna þess að þetta var svona duh moment af því að í öllum lýsingum á nautinu að þá það nautnafullt og nautið hérna það sem þess að þetta í tengingu við náttúruna og ef þú fyrir mikið naut þá þarf að vera út í náttúrunni mikið og þau eru einstaklingar sem fara í garðyrkju og hérna og elska allt sem notalegt og þeir eru harduglegir en þeir líka kunna njóta og þeir vilja njóta góðs matar þeir vilja njóta góðs kynlífs og þeir vilja njóta víns og osta og svona nautnir eru það sem lifandi í orku nautsins og jörðin, ef við ímyndum okkur jörðin og pælum jörðin og jafnvel förum inn í sci-fi bíómyndir og okkur slíkt að þá held ég að jörðin sé alveg mögnu pláneta að vera á hvað skynfærin okkar varðar hvað við getum upplifað mikið af, við erum með svo rosalega næm taugakerfi, það hérna bara sko tilfinninganæmnin og skynjunin í fingrunum okkar og sem á allri húðinni er alveg ótrúleg. Við erum með bragðlauka sem að gefa okkur færi á að bragða á einhverjum ótrúlegustu bragðtegundum og svo náttúrulega dýrin á þessari blessar jörðun og náttúrulega ennþá næmari skynfæri þar. Við erum með heyrn og heyrum, við elskum tónlist, þarna getum við fundið lykt af öllum mögulegu sem hérna í kringum okkur. Þannig að það einhvern veginn, það var svo mikið eitthvað svona áhugavert moment að náttúrulega þegar fólk er að pæla í stjörnuspeki fyrir þessum þúsundum árum síðan, að þá náttúrulega var ekki svona meðvitað að jörðin sjálf væri pláneta. Að jörðin sjálf væri hnöttur sem að væri hérna sveimandi þetta blessaða game, sko. Þannig að þá liggur það svolítið við að fólk einhvern veginn áttaði sér ekkert á því að þessi blessaða jörð sem að við værum á og hún væri kannski einmitt líka eitthvað sem að þetta væri orkusor sem að við þyrftum að hérna, eða við gætum pælt í átta okkur á að þetta spilar alveg stóra rullu og allar hinar plánetunar. Þannig að jörðin, sem sagt, er þá ríkjandi pláneta nautsins og þetta er eitthvað sem ég pælti í mörg ár og skoða stöðugt í gegnum stjörnukortin. Og ástæðan fyrir því að ég kann til dæmis illa við það að lýsa eins og bara öllum meyjum eða öllum hérna vogum og slíkt er að því að jörðin, hún er sagt, staðsett á í 180 gráðum eða fullkomnir andstuð við sólina. Þannig að ef að þú ert, eða eins og ég til dæmis, ég naut, að þá jörðin mín staðsett í sportrekanum. Þannig ég með sólina mína í 15 gráðum í nauti og þá jörðin sem sagt í 15 gráðum í sportreka. Ef þú ert krabbi, að þá sól jörðin þín sem sagt í hérna í stengitinni. Og ef þú ert tvíburi, að þá jörðin þín í bogamanni. Og það sem er svo magna við þessa blessu jörð er að hún er alltaf staðsett í andstæðumerki sem sagt sólarinnar sem þýðir að við erum aldrei sem einstaklingar bara naut heldur ég alltaf með sportrekan líka ég verum alltaf að spila með bæði báðar orkunar og þetta er að mínumati svolítið mikilvægt að skilja að því að sumir einstaklingar eru eins og til dæmis pabbi er krabbi með jörðuna sína sérst í stengið. En jörðin hjá honum er miklu meira ríkjandi í því hvað hann gerir, heldur en eins og sólin hans í krabbamerkinu. Pabbi er alveg harðduglur og vinnur mikið og rosalega metnaðfullur og líf hans hefur svolítið markast gífulega mikið af vinnu og metnaði miklu frekar heldur en eins og krabbamerkinu sem ætti þá að vera meira fyrir það að vera að hanga heima og chilla og hafa það kósi og notalegt og hlúa þá börnum og barnabörnum og slíkt. Þannig að þetta er svo skemmtilegt þegar maður átt að segja á því að jörðin er alveg sterk pláneta og blessu sólin og eins og tunglið. Af því að þá getur maður svo mikið átt að segja á því hvar einstaklingurinn er staddur og hvar hver og einstaklingur er staddur, hversu mikið þeir eru í orku sólasinnar og hversu mikið þeir eru í orku sérsagt jarðarsinnar. Og ég til dæmis var alltaf miklu meira í orku sportrekans í jörðinu minni heldur en nokkuð tíman í orku nautsins. Ég þurfti að læra að vera naut. Ég þurfti að læra að verða naut af því að ég tengdi aldrei við að blessa naut í mér í svo mörg ár. Bara því að hérna ég út frá mörgum reyndar þáttum og fekk kannski ekki endilega út í það, í svona flækjugreiti hérna í blessuð stjörnukortinu mínu. En jörðin þannig er þá pláneta sem að mínum að er ríkjandi pláneta hérna nautsins. Og náttúrulega mjög áhugavert að taka ekki plánetuna sem við lifum á inn í þessu blessa sólkerfi því að við erum alltaf að huga að þess að hvernig er orkan í þessu sólkerfi á hverjum tímapunkti þegar við fæðumst. Og þannig að hérna, þannig að ef að jörðin er þá orka nautsins að þá er einungis ein plánet eftir sem ríkir yfir tveimur merkjum og það var þá merkur sem átt að ríka yfir tvíbrunum og átt að ríka yfir sem sagt meginni. Og það sem áhugavert við eins og ef ég fer aðeins yfir nautið og blessuðu vógin aftur að þá var það alltaf alveg óbúslega skýrt fyrir mér og ljóst að Venus væri ríkjandi plánetu Venusar, megin af vogarinnar. Að því að í hvers skipti sem ég tengdi minn orku Venusar að þá fann ég bara fyrir orku vogarinnar, rosalega skýrt. Og var meir einhvern veginn að reyna að tróða nautinu inn í þetta fyrst til að byrja með því að læra stjörnuspekina heldur en að finna það að nautið tilheyrði mjög vel sem sagt Venus. Og það sama átti við sem sagt Merkúrinn. Að Merkúrinn var alltaf bara deron, bara akkurat orka týpurans, alveg eins og orka týpurans. En meian einhvern veginn, maður var alltaf að reyna að tróða meginu inn í þetta, reyna að setja meginu inn í Merkúrinn og skilja á hún eins og Merkúr af því að Merkúr á þessa vegu og eitthvað. Mér varst alltaf að vera einhvern veginn svona eins og tróðu, fyrst, litli strákur með Kristján, þegar hann var aðeins með yngri, þá var hann svona leika sem er kassa sem hann setur inn í kassagat og svo er hann með þríhinning og setur þríhinningin í þríhinningsgat. Og svo á einhverjum tímapunktum þá er hann að tróða ringnum í þríhinningin sem alltaf passar ekki og kassanum hún í eitthvað annað munni og það bara passar ekki. Þannig að það þarf að reyna að finna rétta gatið. Og mér leið alltaf eins og hérna, það væri verið að tróða hérna þríhinning hún í kassa eða þríhinning hún í ring þegar það væri að reyna að útluta meginni orku sem sagt Merkurs. Þannig að ég einnig velti alveg brjálega mikið fyrir mér hver ætli sé ríkjandi pláneta Merkurs og sá svo svona það sem sagt á milli Júpiters og Mars, eða Mars og Júpiters er loftsteina belti og þar eru alveg ótrúlega mikið af loftsteinum sem er nokkuð stórir og sá þekktasti er líklegast Kíron. Og Kíron er sem sagt, já, loftsteinn sem hefur fengið alveg töluvert vægi í út frá mörgum stjörnuspekingum og svona sá loftsteinn sem hefur örugglega, verið örugglega tala mest um. Þannig að þegar ég byrja að skoða meginna þá byrja ég að hugsa, ok, getur verið að loftsteinn sé þá ríkjandi pláneta meginnar? Og er einhvern veginn að reyna að sjá þetta fyrir mér og reyna að passa þessum blessaða loftsteinn inn í þetta merki og það bara passar aldrei almennilega. Það var svona svolítið eins og að taka enn eitt formið og reyna að tróða í vitlust form, sko, að taka hennar einhvern hring og reyna að tróða inn í þríningin. Það bara þetta var aldrei að fitta. Þanga til að ég hérna fyrir einhverja slisni ramba inn á myndband þar sem að einstaklingur er að tala um hennar Ceres. Ég hafði aldrei fram að þeim tímapunkti sérst heyrt um plánetuna Ceres og það sem er svo ótrúlegt við Ceres er að þetta er sérst þetta er dverg pláneta á hennar í þessu loftsteinabelti á milli Mars og Júpiters og það sem ég þótti svo ótrúlegt þegar ég vera fræðast þannig að blessa að Ceres er að þetta er pláneta. Þetta er ekki loftstein. Þráttur þetta sé að Ceres er staðsett sem sagt eða staðsettur í þessu loftsteina belti. Og þá fer ég sem sagt að kynna mér ókeypiru hvað er pláneta, hvað er sem sagt hérna hver er flokkunin og skilgreiningin á plánetu. Og pláneta er sem sagt þá hnöttur og hérna að vera gott að fá stjörnusævar hérna til þess að segja okkur hvað pláneta væri, hann er mjög flottur í að útskýra það. En það sem að gera verkum að pláneta fær eða sem sagt að Ceres fær ekki að vera pláneta í okkar stjörnukerfi eins og Plútó er sem sagt ekki lengur pláneta, heldur einhverjum dvergpláneta, af því að báðar þessar plánetur þar hafa sérst ekki sinn eigin lofthjúp, þar hafa ekki sitt eigin loftsvið eins og andrúmsloftið á jörðinni. Og þegar þú ert með loftsvið eða lofthjúp þá sem sagt þá ítiru frá hlutum sem að eru þá innan þíns lofthjúp, annarkvort að þá dreguru að þér hlutina eins og eða væri loftsteinar í kringum jörðina þá myndu koma og vera dregnir að aðdráttarafli jarðar. En ef þú ert ekki með loftsvíða þá getur bara steinar verið að svamla svolítið í kringum og það breytist ekkert. Þau verða ekki fyrir áhrifum sem sagt þyngdarafls plánetunar ef ég skilu þetta rétt. og þar að leiðandi fær þessi, fá þessa dvergplánetur, Pluto og Ceres, þá ekki sem sagt, þessa skilgreininga á því að vera plánetan. Og síðan dreymir mig þarna nóttina draum sem er allur í orku hérna meginar og einhvern veginn með Íva við, sem sagt, Ceresar og mér dreymir sem sagt, hvernig ég læri stjörnuspekina var gerði átti sér stað óbúslega mikið gegnum drauma og þetta var eitthvað svo magnað að hérna að eiga þennan drauma því að þegar ég vaknaði úr honum að þá var það alveg bara holy shit Ceres er ríkjandi plánetu meginar og hérna og síðan fer ég náttúrulega að rannsaka þetta ég tek engu sem gefnu það en að þú segir mér eitthvað þá mun ég rannsaka það alveg út í þaula þangað til að ég komin á sömu skoðun að hérna að sem ég finnst þó svolega gott, þetta kostur sem ég kann að meta í mínu fari sérstaklega sem stjörnuspekingur því að þá er ég ekkert einhvern veginn að taka einhverju, já eins og bara til dæmis eins og ég var að tala í þætti 2 held ég að hafa verið hérna retrogate þegar plánetur fara aftur á bak, þú veist, ég ennþá í því ferli að rannsaka hvort að retrogate eigi sér stað, hvort að þetta sé eitthvað sem að ég finn og sé og tek eftir að er raunverulega eitthvað sem að er hérna þáttur sem við þurfum að huga að og ég mun aldrei segja að retrogate sé eitthvað sem að hérna sé bara fullgilt nema ég sé búin að finna það í eigin kerfi og eigin skinni að það sé raunin sko þannig að þá tók ég fyrir blessaðan serisinn og hérna og fór að skoðan sem sagt þá í afstöðum og það er mér sem fyndi með þennan þátt núna í dag ég var ekki búin að reikna með því að fara í þennan hérna þessa kynningu á plánetunum og við erum alveg komið hálftíma þátt og ég er svona varla byrjar að tala stjörnukortin þannig að það verður augljóslega tveir þættir en það sem að sem sagt, hjálpar okkur að skilja stjörnukortin og stjörnuspekina eru þessar afstöður sem að plánetur mynda og þegar þið sjáu þessi stjörnukortið ykkar þá eru líklegast línur að fara í gegnum kortið ekki nema þið séu með ofbúslega sjálfgjart kort þar sem það eru enga línur þetta kemur fyrir það gerist varla það eru ótrúlega sjálfgjart að sjá kort sem eru ekki með neinum línum en ég hef séð það þannig að það gerist en í flestri ykkar tilviki þá eru þessast línur þarna í gegnum kortið og þetta er það sem við köllum afstöður eða spennustöður afstöður eru það sem að gerist þegar tvær plánetur eru að hafa áhrif á hvor aðra þetta gerist á vissum gráðum og ég mun hafa heilan þátt sem sagt bara afstöður, hvað þar eru og þar heita mörgum mismunandi nöfnum það eru mótstöður, það eru spennustöður það eru ósamstöður, það eru samstöður það eru samhljómur og allt slíkt og ensku eru líka önnur heiti sem ég mun kynna fyrir ykkur sextæl og træn og eitthvað slíkt þannig að þið geti lesið ykkur til á ensku og átta ykkur á því hvað er verið að tala En þarna fór ég þá að skoða, sem sagt, þá Ceres í þessum afstöðum við allra aðra plánetur, þá bæði í mínu korti, ég til dæmis með Ceres enn í samstöðu við sólina mína og þá í annara manna kortum, hún Elín til dæmis kona mín, hún með Ceres í ósamstöðu við Marsinsinn og það var svo ótrúlega fyndið þegar ég fattaði þetta með Ceresinn, þetta var 2019 hérna í Tælandi. Af því að þannig vorum við Elín sko búin að vera saman í hvað, 8 mánuði og þetta var svo mögnu uppgötun af því að Ceres í ósamstöðu við Marsinn væri þá plánetar sem að ég náttúrulega, maður gat ekki lesið sér til þetta, voru engar upplýsingar þetta. En þetta væri þá staða þar sem að einstaklingur væri með ríka tilneyingu til þess að vilja stýra hlutunum. Eða auðveldlega vera pirraður þegar hlutinir eru ekki eins og er eiga að vera samkvæmt einstaklinginum eða að vilja freka gera hlutina sjálfur af því þá eru hlutinir gerðir vel. Og Elín er sérst ekki með neina megi orkjukortinu sínu og þar að leiðandi var einhvern veginn ekki hægt að sjá þessa miklu og ríku megi orku í henni sem að er samt til staðar og þannig sá ég þessa blessu ósamstöðloksins og áttaði með því að þetta væri staðan sem væri að stýra rosalega miklu hjá elsku vilu minni og þetta bara, þetta var svo fyndið að því að það meikaði svo óbúslega mikið sens að hérna þannig að þetta var svo einhvern veginn, það var svo skemmtileg uppgötun og svo náttúrulega bara áttaði sig á mér, bara af hverju það er svona brjálæðislega rík meiorka í mér sem ég hef einhvern veginn aldrei náða að staðsetja út frá blessuðu stjörnukortinu mínu af því að hérna af því að ég er náttúrulega ekki með neina plánuði í meiju ég er ekki með neina plánuði í sjötta húsi sem að er hús meijunar þannig að þetta einhvern veginn kom óbúslega vel heim og saman og síðan þá hef ég náttúrulega tekið öll kort fyrir nána sem ég séð til þess að testa þetta aftur og aftur og aftur og er svona komin á þá skoðun að þetta sé raunin en ég ætla náttúrulega alls ekki að halda því fram eða segja henni slíkt ef að þið haldið að, eða trúið því að sér að sé stjórnað af neina fyrir ekki meginu sé stjórnað af merkur þá bara endilega trúið því það hérna ég ætla ekki að reyna breyta ykkar skoðun á því þetta náttúrulega bara fag sem að hérna Já, fæst ekki sanna með neinu móti nema þegar við upplifum þetta á einn skinni og trúum því þar að leiðandi, sko. Þannig að þá eru, sem sagt, þessar 12 plánetur og Ceres, að ef þið horfið á astrothím, að þá er þetta sérst grá pláneta. Það eru mikið af svo gráum merkjum og Ceres, því þessi getið farið með músina yfir allar þessa gráu punkta og þá getið séð hver er Ceres, en Ceres er svona eins og hnífur sem maður hérna sker heimið með hendinni, ekki sérst háfurinn heldur hérna með hendinni sjálfri og með svona lítinn kross undir niður í sér þannig að þið getið fundið hvar serið sinni stættur í kortinu ykkur, í hvað merki hann er og svo kannski, já, kemur ekkit mikið til ykkar hvað það varðar en það kemur kannski með tímanu þegar ég fyrir að fara yfir þetta þannig að ef þið horfið þannig á stjörnukortið þá sjáum við að það eru þarna, Já, 11 þá plánetur með Ceres og jörðin er þá ekki sýnileg, hún er ekki sérst sjáanleg á kortinu en hún er þá alltaf í mótstöðu við sólina. Þannig að þá geti alltaf vitað að sérst gráðutala sólarinnar sem er þá appisnugul að það er þá í sömu gráðutölu og sólin nema bara akkurat hinum einn. Þannig að þannig geti alltaf í náttu að gráði, já ok, þannig núna geti ég farið átta með því að ég er með þessar 12 plánetur og hvar er það staðsettari. Síðan, sem sagt, í þessu blessaða stjörnukorti að þá erum við með eitthvað sem heitir rísandi og miðhimin. Og þetta eru mjög mikilvægir punktar og svona skipta alveg sköpum í hvernig hérna við erum. Og Þannig að áður en ég kynni það fyrir ykkur og þá langar mér svolítið að tala um húsin og hvernig þau tengjast inn í stjörnukortið. Þannig að plánutunar eins og þið sjáu þá og þá eru þær sérst staðsettar í vissum merkjum en síðan eru sérst húsin. Húsin eru áhugaverð. Þau eru svona flóknari parturinn af stjörnuspekinni. Það er ekki jafn ljóst þegar maður talar við stjörnuspekinga og þegar maður lesi til frá öðrum stjörnuspekingum að húsin eru ekki endilega sko, það er ekki eins svona konkrét fyrir hverju maður stjörnuspeking fyrir því sko hvað er þýða, hvað er merkja, hvernig þið virka og til hvers þið eru að einhverju leiti, að mínum mati. Þannig að Og ég held að sé einhverju leiti líka til að því að þau eru flóknari að einhverju leiti til að því að það er sást orkan í þeim er flóknari, það er óljósara fyrir því hvað þið merkja að það þýða. Þannig að þegar ég ætla að tala húsin þá ætla ég einungis að tala húsin eins og ég upplifði þau bara pjúra ég. Þannig að það sem ég segi núna húsin að það er bara mín tilfinning. Og það getur vel verið að þessi tilfinning breytist með árunum og ef ég held upp í podcasti ennþá þá að þá mér ég náttúrulega leiðir eftir það eða allavega koma með svona herri og ég er með nýja hennar pælingu eða kenningu með húsin. En húsin sem sagt getið séð þegar þið horfið á stjörnukortið og þá ættu að sjá sem sagt á ytri jaðri hérna ringsins að þá ættu að sjá númer sem sagt 1 og 2 og 3 og 4 og 5 og alveg upp í 12. Sérst, eitt ætti þá að vera staðsett í miðju fyrsta húsi, þannig að fyrsta húsi byrjar þá í Ascendant eða AC og nær niður að örinni sem að markar þá bili á milli 1 og 2 og þannig gengur þetta fyrir sig. Og húsin sem sagt, þau tilherra hverju merki fyrir sig, þannig að þá er gott að átta sig á því að hrúturinn sérst fyrsta merkið og nautið annað merkið og tvíburinn þriðja merkið. Þannig að fyrsta merki hrútur tilheyrir þá fyrsta húsi eða fyrsta húsi tilheyrir þá fyrsta merkinu hrútnum. Og annað húsi tilheyrir þá öðru merkinu nautinu og þriðja húsi tilheyrir þá þriðja merkinu tvíburanum. Þannig að húsin þau eru sem sagt tilheyra merkjunum einnig og gefa þá ennþá meiri detail, gefa ennþá meiri túlkun á plánutu, hverju plánutu fyrir sig og þennan breytileika í blessuðum stjörnukortunum. Þannig að þið getur verið kannski með sólina ykkar í hérna í bogamanni til dæmis. En svo getur sólin verið í 12 húsum sem því að það mun vera önnur birtingamynd á sólin ykkar eftir því í hvaða húsi hún er. Rétt eins og þannig að einhverri ykkar vonandi átt að segja því að þegar sólin er í bogamanni þá er sólin alltaf öruvísi heldur en þegar sólin var í fiskamerkinu. Og húsin eru eins. Að sólin segjast í þá níunda húsi, húsi bogamannsins, er allt öðruvísi en þegar hún er í tólta húsi sem er þá hús fisksins. Þannig að við það að sólin sé staðsett í ákveðnu húsi að þá gefur það sólinni eða einstaklinginum segjast viss karakter einkenni. Það breytir orku, það hefur áhrif á orku einstaklingsins og einstaklingurinn er þá á vissa vegu en ekki aðra vegu. Þannig að ef við tölum bara sólamerkið að þá hefur það 12 breytur, þið getið verið með sólamerkið í 12 merkjum en síðan getið verið með sem sagt sól í hverju merki fyrir sig í 12 húsum þannig að það eru 144 breytur fyrir því hvernig sólin birtist í stjörnukortum og þá er einnig sem sagt tunglið að tunglið getur verið í 12 merkjum og svo getur tungli verið í hverju merki fyrir sig í 12 húsum, þannig að það eru 144 breytur fyrir tunglið í hérna í stjörnuspekinni. Þannig ef við tökum bara plánetuna fyrir sem sagt þá 12 plánetur í 12 merkjum í 12 húsum að þá eru sem sagt 144 breytur fyrir hverja plánetu sinnum 12 jafnt og 1728 breytur. Þannig bara ef við skoðum stjörnukort út frá plánetum og staðsetningu þeirra í merkjum og húsum að þá eru 1728 breytur til staðar í stjörnukortinu. Þannig þetta gefur rosalega mikinn og fjölbreytileika og breytileika á því hvernig hver og ein einstaklingur er. Og síðan sem sagt eru húsin þá Já, mikilvæg, en síðan kemur að öðru sem að er eitthvað sem að heitir afstöður sem eru þá þessar spennustöður sem að eru á milli eða þessi spenna sem er á milli plánetnanna þessar línur sem eru í hérna í kortun ykkar sem þið sjáuð og þessar afstöður þær eru eða sérst aspects sem að þetta heitir á ensku að þessar afstöður þær eru alveg magnaðar af því að Afstöðunar eru, eins og ég sagði áðan, þær eru öðruvísi eftir því hvort að plánetuna séu hlið við hlið sem að heiti samstaða. Það eru öðruvísi ef að þær eru í 90 gráðu spennu við hvort aðra. Þannig að eins og til dæmis ef að ein pláneta er í hrút og önnur pláneta er í krabba þá mynda þær spennustöðu ef þær eru í vissari gráðu. Og síðan eru sérst afstæða sem að heitir mótstæða, þar sem að plánet er á móti annari plánetu og þá verður ákveðin orka á milli þeirra. Síðan er afstæða sem að heitir hérna samhljómur sem er þá jákvæður og alls konar. Og allar þessar afstöður þær hafa áhrif á merkin og plánetunar og breyta hérna plánetunar með upplifun plánetunar plánetunar já og breyta einnig sérst expressionunni eða sérst hérna expression Jesus, það fyndi ég Ég var erfitt með að finna orðið fyrir þetta þegar ég að tala en svo þegar ég hlust allt á þáttin þá allt taka gíslið að þetta orð. en expressions þessar plánetunar að það hérna að það breytist eftir því hvort það sé spennust að afstæðast á hérna plánetunni eða ekki. Og þessar afstöður þær eru rosalega margar þannig að þannig eru við með 12 plánetur sem að geta mynda afstöðu á milli sín og við erum með sem sagt samstöðu og við erum með spennustöðu og við erum með mótstöðu og við erum með ósamstöðu og við erum með samhljóm og við erum með sextæl sem er líka samhljómur á íslensku og þannig við erum með 7 mismunandi típur af afstöðum í stjörnuspeki þannig 7 mismunandi típur af orku sem að 2 plánetur geta myndað á milli sín Og allar þessar plánetur geta myndað afstöðu við hinar plánetunar. Þannig að breytunar þarna eru sko bara svona bonkers margar. Og það svo áhugavert þegar maður fer að læra stjörnuspeki, þá maður bara eitthvað guðminn góður. Hvernig á ég að læra þetta? Hvernig á ég að skilja þetta? Hvernig á ég að muna allt þetta? Og galdurinn í því er ekki að muna. Heldur að skilja, að finna. Af því að ef ég get skilið til dæmis hvernig tunglið staðsett í orku hrútsins að þá get ég einnig skilið að þegar Mars sem þá pláneta hrútsins og tunglið sem þá pláneta sætt krabbans hvernig Marsin myndar afstöðu við tunglið að það álíka orka á milli Mars og tunglsins þegar það í afstöðu eins og þegar Marsin í krabba eða eins og þegar tunglið í hrút og þannig að maður fyrir að átta sig á því ok, þetta ekki kannski svona rosalega flókið en síðan þarf maður átta sig á því hvernig breytileikin eftir því hvernig afstæðan hvort þetta sé mótstaða eða samstaða eitthvað slíkt og þetta eitthvað sem ég fer inn í og þessan líka talaði að þessi þáttur hann gæti verið smá flókin af því að núna ég að vippa út rosalega mörgum hugfræðilegum svona orðum eins og afstöður og spennustaða og svona dæmi. Þannig ég vona að þið séð ekki alveg að fullon tína mér í þessu tali mínu. Síðan sem sagt þegar við erum komin með þessar afstöður og við erum komin með húsin og við erum komin með merkin og staðsetningu plánetnana að þá erum við sem sagt komin með rísandan sem þá já, karakterin okkar, hvernig við komum til dyrana, hvernig hérna, hvernig persónuleikin okkar ég tala að rísandinn sé ákveðin autopilot og ég mun halda sérstakann þátt rísandann og svo sérst nýgandinn, þannig að við sjáum Asi á kortin ykkar, sem þó rísandinn, að í akkurat hínum einn við kortið, þannig að Asi sérst með svona stórum þríhyrning í tengingu við sérst á þessum hérna ytri hring, Og akkurat á móti því þá annar stór þrýningur sem ekki með neinu merki en það sérst á merking hnígandans eða upp af sjöunda húsins. Og hnígandin skiptir þá alveg ofboðslega miklu máli líka. Og síðan erum við sérst með það sem er merkt á stjörnukortinu MC eða miðhimin á íslensku og þar annar svona stór þrýningur og síðan niðri til móts við það eins og ég talaði með síðasta þætti að þar þá sem sagt, sálastaðan sem ég kallaði það Ísi á ensku sem þá þessi álíka stóri þrýningur sem þannig að markar þá stöðu og þetta er rosalega mikilvægar og rísandin og þessi sálastaða og miðhimin eins og ég tala að þetta eru að einhverja leiti til mikilvægustu stöðunar í öllu stjörnukortinu af því að þetta það sem gerði sérstakan þetta persónuleikiðin og stjörnukort náttúrulega ekki til nema án tíma að tíminn, sem sagt, fæðingatími hvers einstaklings að hann skiptir rosalega miklu máli Að því að hver mínúta getur breytt sérst hreyfingu á húsunum, hvort það færi sér til merki og gráðutalan þá á rísandanum og hnígandanum og sálarorkun og okkar slíkt. Þannig að fyrir ykkur hlustendur sem að eru með stjörnukort og þið eru með fæðingatíman eitthvað byggðar á því hvað mamma mundi að það væri að sagði ykkur að það væri, að þá langar mig að byggja ykkur öll um að senda sem sagt netfang eða e-mail á sem sagt sjúkraskrá at landspítali.is ef að þið eru fætt í Reykjavík að þá senda það e-mail og spurja út í sem sagt fæðingatíman ykkar ef að þið eru fætt á spítala út á landi eða fæðingarheimil út á landi að þá þarf bara einfallega að hringja á þann spítala eða fæðingarheimili og hérna og spyrjast út í tíman og fyrir sum ykkar sem eru fætt seint eða sérst, eru þannig að segja of gömul fyrir þessar þættið að þá gæti verið að þið þurfi að fara í þjóðskjálasafni til þess að finna ykkar fæðingatíma en það hægt svo það aftur á móti að þá ef þið eru fætt eftir 1954 minnum með að sé nei, fyrir 1954 að þá fæðingatímin ekki skráður þannig að íslenska ríki fór ekki að skrá fæðingatíma barna fyrir árið 1954 þannig ef þið eru fætt fyrir það þá getur verið mjög erfitt að grafa upp ykkar fæðingatíma. Það hægt í sumum tilvikum, ég hef þó alveg fengið þó nokkra einstaklega til mín sem að hafa ekki tekist að gera það, hefur ekki tekist að gera það og en það eru til sérst ljósmarabækur sem eru þá geymdar held ég einnig á þjóðskjálasafninu og það hægt að grafa upp í þeim dagsetningunni sem að þeir eru fætt og þá ef þið vitið hvaða ljósmóður tók á móti ykkur sem að hérna getur verið erfitt að grafa upp af því að móður ykkar í þessu tilviki gæti þá verið látin og allar þessar upplýsingar verða svolítið erfiðar að ná í en með, já, metnaði og greftir þá getur vel verið að þið áttu ykkur á því eða komist að því en síðan náttúrulega með hjálp stjörnuspeikings þá séns að finna fæðingatíma eða í svona nálægt við fæðingatíman út frá eins og því áttu að segja því hvaða rísandi plánuta afstæðmaði með og hvaða sálarplánuta maður með eða sálarstöðumari með Þannig þetta allt eitthvað sem að hérna hægt að svona átta sig á en það gæti tekið tölunar tíma og gæti verið svolítið vesinn. En fyrir ykkur sem eru fætt eftir 1954 að þá ætti þetta að vera svolítið einfalt og þá byggði ég ykkur að ekki fara að lesa í stjörnukortin ykkar og ekki fara að lesa fyllilega í stjörnukort annara nema þið séu með nákvæmum tíma. Nákvæmum tími skiptir öllu máli, nákvæmum mínúta og Æ, það eru svo rosalega margir þættir sem að breytast með hverju mínútu. Það mun á 10 mínútum á tvíburum og það eru rosalega munur í stjörnukortinu. Ég ætla ekki ennþá hitt tvíbura sem að eru með stjörnukort alveg eins. Það sem að öll húsin eru alveg eins, öll merkin eru alveg eins í afstöðum sínum í húsunum og slíkt. Þannig að það er svo gaman hvað þetta einhvern veginn, hvað breytileikin gerist hratt. Þannig að þessar stöður eru hérna... mikilvægt að hafa þetta nákvæmt, allavega samkvæmt mér hérna gíslaði sem að þarf að hafa allt alveg bara super precise já, hann er stjörnukortin þau eru með rosalega mikið af upplýsingum og hérna og það gott að hafa svo mikið eða svona hafa vissa virðingu fyrir margbreytileika stjörnukortana og þar að leiðandi líka að af því að þeir eru svo ofbóðslega margir þættir sem skipta máli það er öðruvísi ef að tunglið og sólin er í sama merki eða öðru merki og það er öðruvísi ef að sólin og tunglið er í merki hlið við hlið eða ef að sólin og tunglið er í merki sem er ef að sólin er í jörðu og tunglið er í vatni já, þá er öðruvísi samband á milli þessara tveggja plánetna og ef að Marsin er í vissu merki og önnur plánuta í vissu merki og hvernig orkan þar á milli gengur á milli það er svona breytileikan er veist, ég er svona rétt að skimming the service af breytileikunum sem að eru hérna, veist, hvað þeir eru markþættir af því að breytileikan eru miklu, miklu, miklu fleiri og þessna er þetta svo spennandi og skemmtileg fag af því að maður er bara svona holy shit, hvað eru mikil upplýsingum að finna þarna Og maður þarf ekki endilega að skilja alla breytileikana, alls ekki, bara enga megin. Bara skilja að ég með sól í nauti og tungl í nauti, það rosa flott. Rísandi vog líka, já. Ok, geggjað. Sálarplánandi í Vatnsbera. Vá, wow, ok. Fjögur atri, ef við skiljið þessi fjögur atri, rísandan, sólina, tunglið og sálastöðuna, húf, þá þið alveg good to go bara í mörg ár, sko, með það. Og en markbreytileikin í stjörnukortunum svona fyrir ykkur nördana sem að vilja svona virkilega, ok, reyna að skilja þetta og ná tökum á þessu. En þá líka fyrir ykkur nördana sem að vilja gera það að þá eins og ég svolítið var að segja, þá ber okkur skilta einhver leiti ef við ætlum að fara að túlka, nei fyrir ekki, ég ætla ekki að staðhafa þetta. Þetta mín upplifun, mér finnst ábyrð okkar sem að lesa í stjörnukort vera sá og við þurfum að vera auðmjúk fyrir því að við skiljum ekki stjörnukorti til fulls. Að við getum átt okkur því að við getum skilið vissa þætti kannski til fulls en við getum ekki átt okkur á því að það eru samt ýmislegir aðri þættir í stjörnukortunum sem geta haft áhrif og þar alveg breytt upplifun einstaklingsins eða túlkun þessara orku í þessu blessaða samfélagi. Þannig að stjörnukorti eru þá alltaf verkfæri til þess að fræða, til þess að veita einstakling færi á að spegla sig og skoða sig út frá nýju ljósi. Skoða sig út frá nýjum þáttum. Ég hef aldrei velt þessu fyrir mér hvað mig varðar. Ég einstaklingur sem rosalega hreinskilin? Já, ég það. Og ég það út af þessum stöðum í stjörnukortunum minn af því að Marsi minn í spennustuðu við Merkúrin minn. Ha? Ok, en þetta en ég ekki alltaf hreinskilin, þannig af hverju það og hvernig það og þú veist, að með því að fræðast þessa spennustuður, afstuður sem í stjörnukortunum, með því að fræðast hvar plánetunar eru staðsettar í húsum, með því að fræðast það hvar plánetur eru staðsettar í merkjum, að þetta gefur ykkur bara færi á að spegla ykkur og skoða ykkur út frá þessum nýju þáttum, tengiði við það, geggja, tengiði ekki við það, frábært líka, þá bara getur vel verið að það sé vitleysa hjá stjörnuspekingunum sem að túlka þetta eða jafnvel við förum alla leið og bara þetta vitleysa stjörnuspekingi sé til þrátt fyrir að það sé engan meina þeirri skoðun en stjörnukortin eru alveg ótrúleg og hafa svo mikið að segja og það svo mikið upplýsingum að finna hana og geta nokkar til þess að skilja nákvæmlega hvað það það þyrftur auðvitað að styrla supertölvu kompjútur til þess að hérna til þess að átta svo öllum breytunum átta sig á því hvað að spila inn á og hvernig samhengið í þessu öllu saman heilin minn nær ekki utan það hvað allt saman er á marga vegu og ég get vel fengið til einstakling til mín í stjörnukort að lestur sem með sem með orku, sem svo flókin það eru svo rosalega margir þættir sem að spila inn á sömu eiginleika sem gera verkum að það bara með engum móti hægt að skilja hvernig svona ork þannig að sem einstaklingur sem pælir í stjörnukortum annar einstaklinga að það þarf maður að vera varum það að maður fattar þetta ekkit maður skilur þetta ekki til fulls heldur verkfæri stjörnuspekinar og verkfæri þar að leiðandi stjörnuspekingsins sem ég vona að einhverja eitthvað sem að hlusta muni verða því muni verða stjörnuspekingar af því að ja, ekkert af því að bara og af því að ef að við nýtum stjörnuspekina af því leiti sem það hægt að nýta það að þá erum við að hjálpa einstaklingum að spegla sig og sjá sig í nýju ljósi, að horfa á sig út frá nýjum þáttum af því að þessir einstaklingar, ég get 100.000 sinnum skilið mig betur heldur en nokkur stjörnuspekingur sem ég myndi hitta. Ég get hitt stjörnuspeking sem fáranlega flottur í sínu fagi og hann mun lýsa mér og gefa mér eiginleika til þess að spegla mig í nýju ljósi sem gefur mig tilfinningun það wow, hvað hann skilur mig vel, sem geðvegt, af því að það getur hjálpa mér að komast áfram á minni braut en ef ég held svo áfram á þeirri braut og ég notast við upplýsingana sem ég fekk til þess að pæla í hvernig þessa margslungnu stöður sem í mínu korti eða annara manna korti skilur fyrir hvernig einn einstakling eru að þá hef ég í hjarta mér miklu betri leið til þess að skilja hvernig allt saman vinnur og hvernig það virkar heldur en þá annar einstaklingur. Þannig að við erum snillingar í okkur sjálfum, við þekkjum okkur sjálf betur en nokkur annar, vona ég allavega, að við höfum allavega getu til þess að gera það. Og þess vegna er stjörnuspekin svo magna verkfæri til þess að hjálpa okkur að auka þann skilning, að auka þá meðvitund. Þannig að stjörnuspeki er bara verkfæri til þess að auka meðvitund á sjálfum sér og stjörnukortið þá bara eitthvað magnaðasta dæmi sem ég hef í nokkuð tíma komist í kynni við sem að stiður okkur við að skilja þessa þætti, þessa hluti. Þannig að hérna, já, ég alveg, mér finnst stjörnukortin vera ótrúleg, alveg gjörsamlega mögnuð og ég sé til hvort að ég hérna taki fyrir stjörnukortið hérna meira í næstu viku. Ég ætla aðeins bara að hlusta í gegnum þetta og sjá hvar með langar að koma upplýsingu frekar að. Þannig ég ekki alveg búin að ákveða fyrir mig sérst hvað í næstu viku en það verður bara óvænt. Einnig það að það eru sérst fjóri dagir í settan dag hjá henni Elínu. Þannig að það gæti verið að ég missi út þátt í viku. Veltu bara á því svolítið hvernig aðstæður eru heima þegar litli gaur kemur til okkar. Og hvenær hann kemur til okkar, þannig að hérna, það rosalega stutt í að Elín á að eiga, þannig að þetta bara ótrúlega skemmtilegi tímar hjá okkur. En heimanámi sem sagt sem að ég mér langar að gefa ykkur þá fyrir þessa vikuna er að eins og ég sagði á hann, að taka merkin öll, þannig þeir eru með bara stjörnukorti fyrir framan ykkur og Astor Theme og Það skiptir engu máli hvort þið séu góð í að teikna eða léleg að teikna, bara who fucking cares, þið eru bara herm eftir einhverju merki, einhverju tákni. Og þegar þið skrifið eða teiknið upp sérst merki ljónsins, 100 sinnum að þið séu að hugsa svolítið, að svolítið meðvitund fyrir því að þið séu að gera orkur ljónsins, að þið eru að reyna að stimpla þetta graf, þetta merki inn í höfuðu ykkar, inn í hausin ykkar, þannig að þegar þið sjáu þetta graf þá í framtíðina, þá eru þið, já, Þetta nautsorkan, þetta nautsmerkið. Og ef það ekki þáttur í næstu viku, út frá okkar aðstæðum, að þá langar mig að þið gera það nákvæmlega sama fyrir plánutunar. Að taka alla plánutunar, teikna þær upp og mata það svolítið fyrir ykkur og meðan þeir að gera það okkur. Þetta Neptunus, Neptunus eru orka fisksins og allt slíkt. Og þið getið einfallega sérst hérna fundið á bara Google bara hvaða plánuta til er hvaða merki fyrir sig. Já, þannig að það væri þá heimanámið. Já, þannig ég ætla ekki að hafa þetta hérna lengra en þetta í dag og ég bara þakka kærlega fyrir og við heyrumst þá sinni.